ceea ce vreau să vă mărturisesc este faptul că de la începutul triodului, poate că motivul este și faptul că stau mult singur, ca să zic așa, aș vrea să spun, să fie adevărat și măcar în parte, sper să fie, cu Dumnezeu singur. De altfel, asta e definiția unui monah. Definiție dată de un mare părinte, care din tinerețe, din copilărie, deși acum nu propunit, din copilărie a trăit viața monahală. Așa zice, monahul este... Cuvântul monah înseamnă a fi singur cu Dumnezeu singur. Dumnezeu mi-a rugat și dau slavă Dumnezeu în momentele acestea în care pot să stau cu El, că nu reușesc eu, asta e vina mea. Și acest e un dar, îl socotesc un dar de a îmi da seama că nu reușesc nimic. Că Dumnezeu are reușite în mine atunci când eu reușesc doar singur lucru, să văd că sunt mic, să văd nimicia. Cum vă spuneam de la începutul triodului, și mai precis, din Duminica Fiului Ispitor, ca o să abordez această temă, încercarea a fost în predicile mele, nu știu dacă am reușit ceva, oricum prea mult n-am reușit. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că cel puțin a rămas preocuparea mea principală această temă și sper că dacă astăzi încerc, ca și altă dată, ca și în celelalte perioade, în celelalte duminici, în această perioadă, să abordez, să nu renunț sau să nu am ispita de a renunța la această temă. L-am rugat și pe Sfântul Ioan Maximovici și de aceea port acum această cruce pe care a purtat-o, așa am primit-o din tradiție, a purtat-o chiar Sfântul și a dat un preot misionar italian pe care l-a trimis în Suedia și printr-o conjunctură favorabilă, zic mie, la schimb am primit această cruce și am nădejdea că voi putea să înaintez puțin în subiect cu dumneavoastră. Am ținut să vă vorbesc în această seară, socotind că majoritatea sunteți ucenici care plecați genunchiul sub epitrairul meu, chiar dacă de data aceasta, sau în această perioadă de 4 ani, iată, e simbolic. Și plecați inima în fața lui Dumnezeu ca să vă mărturisiți și nu numai, ci ca să aflați calea, care este calea dumneavoastră. De aceea am ținut să vă vorbesc în seara aceasta, acum, după ce s-au citit aceste rugăciuni de invocare a Duhului Sfânt. Să Subiectul, cum a spus, este delicat și de aceea aș vrea să nu împietez cu nimic adevărurile pe care mulți le susțin cu foarte mult entuziasm, dar mulți dintre noi, pentru a susține o parte de adevăr, neglijăm cealaltă parte, ba chiar diminuăm. Am auzit citate trunchiate în care de noi preoți ortodoxi se spunea numai ceea ce convenea. N-am venit cu nicio carte, cu nici cu Sfânta Scriptură, nici cu liturghierul la care ar trebui să fac referiri de mai multe ori. De aceea și începe cu partea care este foarte mult, pe care se pune foarte mult accent. Și interesant, nu pe Sfânta Liturghie, nu. Nu se pune accentul pe Sfânta Liturghie, ci pe o parte din Sfânta Liturghie este extrem de important. E cea mai importantă. Cea mai importantă. Și anume, am mâncat trupul și a bea sângele Domnului. E foarte important. Și numai pentru un singur cuvânt. Dacă nu s-ar aminti nici în Sfânta Scriptură, nici în tradiția Sfinților Părinți, niciunde. Ar fi suficient cuvântul Domnului care spune: de nu veți bea, nu veți mânca trupul meu și nu veți bea sângele meu, nu veți avea viață în voi. Esențial. Adică este de ajuns. Sigur că nu vreau să mă rezum mai atât. Și aș vrea să amintesc mai ales o parte legată de această sărbătoare, acest praznic, această experiență duhovnicească, experiența Duhului Sfânt. Invocarea Duhului Sfânt în timpul Sfintei Liturghii se face încă de la prima rugăciune, după ce intră preotul sau episcopul în biserică, până la finalul slujbelor, până la ultima cântare din Sfânta Liturghie. E drept că în mod într-o formă descifrabilă sau înțeleasă de noi, doar în aceste două rânduri auzim invocat Duhul Sfânt cu voce tare. Rugăciunea Împăratului Ceresc, pe care o rostește episcopul încă de când intră în biserică, după ce dă binecuvântarea în fața, el episcop intră îmbrăcat în veșminte. Dacă n-a venit cu veșminte, el se duce în altar, se îmbracă și iese afară. Și până la vodul mic, el nu intră în altar, episcopul. Și totuși, de acolo, după ce dă binecuvântarea, prima rugăciune pe care o rostește el de obicei, nu rostește diaconii sau preoții, prima rugăciune este Împărate Ceresc. După aceea, în mai multe rânduri, e drept auzind, chiar de la Binecuvântarea Mare, pomenit numele Duhului Sfânt. Dar, pomenit împreună cu celelalte două persoane ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Binecuvântări pe care le primim. Darul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tată și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, auzi? Dar niciodată singur, Duhul Sfânt. Ceea ce ne surprinde la finalul Sfintei Liturghii, după ce ne-au împărtășit, după binecuvântarea pe care o dă preotul cu Sfântul Potir, adică îl revarsă peste noi, în mod surprinzător, auzim nu ceea ce ne așteptăm. Zice strană și zicem cu toți, am văzut lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel ceresc. Am primit lumina cea adevărată, am aflat Duhul cel ceresc. Am văzut lumina cea adevărată, ne despărțit, te-ai trăit închinându-ne că aceasta ne mântuie pe noi. Adică cum? Nu aflăm pe Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Nu, dragii mei, nu. Îl aflăm pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt inundă toată Sfânta Liturghie. Și în bisericile, mai ales în Occident, dar și la noi sunt biserici, în care Sfânta Liturghie este extinsă în sensul că se citesc toate rugăciunile de către preot, care se citesc de preot, și acolo scrie cu voce coborâtă, în timp ce se cântă la strană, unde se citesc, cei care ascultă, am unii și zic, da. Dar, în sfârșit, nu-i de condamnat. Așa au socotit ei. Sunt preoți, episcop care fac lucrul acesta, nu-i al meu a judeca lucrurile, că e bine sau nu e bine. Noi nu facem. Noi zicem rugăciunile așa cum scrie la carte, sigur, după râvna fiecărui preot, râvna ar trebui să fie maximă în biserică, urmărind și trăind nu numai cu mintea, ci și cu inima ceea ce rostește acolo. E drept că rostește numele întregii biserici. Dar acesta e la subiect. Cei care aud cu voce tare și preotul care le știe și fiecare preot care le rostește poate realiza că toată liturghia este o invocare a Tatălui și a puterii Duhului Sfânt. Totul se face cu puterea Duhului Sfânt. Până și tămâia. Auziți? Ne adresăm Fiului de data aceasta. Și zice preotul, tămâie să aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primind-o în jertfelul cu tot ce mai peste cerul, ți-l numite nouă darul preasfântului tău Duh. Deci tot timpul preotul se pune sub adumbrirea Duhului Sfânt. Cere ca peste el să vină Duhul Sfânt. Poate că ocup fiind astăzi ziua Bucuriei Sfântului Duh, ocup un pic mai mult spațiu să vorbesc despre prezența Duhului Sfânt în timpul Sfintei Liturghii, chiar dacă subiectul va merge mai departe. Ceea ce vreau să vă subliniez este faptul că Duhul Sfânt nu numai că se pogoară peste noi și prin Duhul Sfânt Tatăl și Fiul își revarsă puterea, energia necreată. Nu numai, ci mai mult. Trebuie să înțelegem noi, preoți, în primul rând, dar și dumneavoastră credem. credincioșii, că Duhul Sfânt, care e drept, Dumnezeu îi spune lui Moise și lui Ilie, că nu în vuiet, în cutremur sau în tunete este Duhul. Acestea vin înainte, ci însuflarea de vânt subțire. De asemenea, aflăm în Noul Testament cum Duhul Sfânt este văzut ca un porumbel, nu porumbel, deci în chip de porumbel, ca un porumbel, că Duhul Sfânt este văzut în chip de limbi de foc, deci ca niște limbi de foc, era limbi de foc. Și, dacă vreți, și la începutul creației, ca unul ce se poartă deasupra apelor, nu în apă. Sigur că există o complementaritate. Ca limbi de foc, are o forță focul. Are o parte importantă. De asemenea și apa are forță. Dar ca și focul, și apa caută nu numai să curățească, ci ea însăși caută lucrurile cele mai de jos. Dar chiar și suflarea din subțire este tot o smerenie. Îi suflă. Dar și Mântuitorul nu știu de unde vine și contro merge. Doar îl auzi. Dar mai mult, Dumnezeiescul nostru învățător, cuvântul lui Dumnezeu care a vorbit prin lui Moise, tatăl care a vorbit prin fiul lui Moise prin cuvânt, atrage atenția lui Moise și lui Ilie că e suflare de vânt subțire. Adică nu toți îl aud. Iar porumbelul, despre porumbel spune Sfânta Scriptură, tot Mântuitorul nostru ne spune, că să fiți nevinovați. Adică și arătarea lui e nevinovată. Deci nu e o blândețe, ci și arătarea lui nu înseamnă că era porumbel sau că era forma de porumbel. Putem să credem că era nevinovăția arătării lui. El s-a arătat într-o nevinovăție. Ce înseamnă lucrurile acestea? Sigur că aș trebui să amintesc întâi de tatăl care este atât de adânc în smerenie încât nimeni nu-l vede. Vezi, zice, băi bun, dar sunt oameni care nu se lasă văzuți pentru că sunt mândri. Da. Oameni. Și noi de obicei nu ne lăsăm văzuți pentru că nu avem ce arăta. Și de acolo vine mândria, dar ne face de rușine. Că să păstrăm o taină a superiorității noastre. Nu? Chiar și a vorbi este o vulnerabilitate. Dacă taci, cum zice românul, dacă ziceai, filozof rămâne. Da, e mare omul ăsta, că trace. Dar e vorba de mândrie. Pe când Dumnezeu, Tatăl, nu se arată pe sine, se smerește și trimite pe Fiul. Așa de mult încredințează Fiului, încât Hristos va spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Adică, nu se ascunde Tatăl, nu se ascunde prezența, decât prin smerenie își ascunde persoana, vădindu-se prin Fiul. Tot așa, Tatăl nu-și arată puterea directă, ci toată puterea dată Fiului, care lucrează prin Duhul Sfânt, care la rândul său o spune. De la mine nu fac nimic. Numai cum ne spune că nu pot nimic. La mine nu fac nimic. Câte aud, judec. Sau nu lucrez decât când lucrează Tatăl. Auziți? Tatăl meu până acum lucrează. Adică lucrează prin Fiul. Și eu lucrez. Deci, toate acestea arată, de asemenea, smerenia Fiului. Dar mai mult, Hristos spune, tot El spune, clar. Tatăl nu judecă pe nimeni. Toată judecata a dat-o Fiului. De ce? Pentru că e bun ca să se laude Fiul. Nu! Ca tot cel ce crede în El să nu piară. Adică în cine? În judecătorul, care este și plătitorul. Numai că El va judeca, El va și plăti osânda cuiva. El plătește păcatele mele, nu că mă scapă de judecate, eludează legea, nu? Nu, din potrivă. El este adevărul. El va judeca mai mult, cu dreptate. Dar va judeca cum? Și cu smerenie. Și atunci putem vorbi și de Duhul Sfânt, care am zice mai mult decât Fiul. Nu, într-o altă formă decât Fiul, se smerește. Încât nici cel puțin nu poate fi cunoscut precum îl cunoaștem pe Fiul. Sigur că Fiul avea atributul de cuvânt, de rațiunea lui Dumnezeu, de chipul Tatălui, care îl obligau, îl expuneau de a se face auzit și văzut. Dar își păstra smerenia. Prin faptul că nu erau ale Lui. A mai mult. Toate ale tale, spune Hristos, sunt ale mele și nu rămân la mine. Ale mele sunt ale tale. Nu uit. Nu uit eu unde le am. Adică, bun, am murit eu pentru ei, dar de la tine i-am. Tu mi-ai dat. Tu mi-ai dat să nu pierd niciunul, zice Mântuitorul, dar aceea rugăciune. Sau în același dialog cu Tatăl. Și n-am pierdut pe niciunul decât pe Fiul pierzării. Iată, acum vin la tine și încredințez ție. Ți aduc înapoi. Nu stai mei. Asemenea și Duhul Sfânt. Pe El nu-L vedem. Noi spunem că în apă de la botez. Da. A văzut cineva? Da, se încearcă, da, nu-i rău că încearcă lumea, dar să nu identifice cu Duhul Sfânt, nu, nu, nu. Nu se lasă prins în celule, cum se așează apa, celule din apa simțită față de cealaltă apă, nu, nu. Acolo poate fi, da, poate fi, dar o reacție a prezenței Duhului Sfânt. Nu-i Duhul Sfânt. Ba mai mult. Duhul Sfânt era, a umplut-o pe Maica Domnului prin viața ei. Era plină de Duh Sfânt, așa îi spune Arhanghelul Gabriel. Bucură-te cea plină de dar. Și totuși, interesant, Duhul Sfânt se va pocorâ peste tine, zice același Arhanghel în același dialog. Păi dacă e plină de Duhul Sfânt, unde se mai coboară? Asta e minunea. Și asta înseamnă de altfel, poate anticipez, îndumnezeirea. Poți să fii plin și prin faptul că Dumnezeu te umple din nou, te îndumnezeiește, îți lărgește ființa ta, încât în tine să lucreze darurile Duhului Sfânt. Puterea, deci, în noi locuiește Duhul Sfânt, cu puterea, nu cu firea. Pentru că noi nu ne putem împărtăși nici de a firea Tatălui, nici de a firea Fiului, nici a Duhului Sfânt, că au aceeași fire, o singură fire. Noi ne împărtășim de lucrarea și prin lucrare de putere. Spre exemplu, copilul se împărtășește, se hrănește și crește în primele luni de la sânul mamei, din laptele mamei. Hrana preparată de corpul mamei. Dar nu înseamnă că după nu știu câte luni sau un an, doi, dar după câteva luni deja începe, ceea ce dă mama hrană și tata aduce în casă, nu înseamnă că nu se împărtășește de mamă. Pentru că e munca ei sau așa tatălui, e o țineală ei, e energia, e drept biologică, dar pe care o consumă. Alături de energia biologică este și energia sufletească, dar mai mult, peste toate acestea. Toate acestea sunt susținute de energia necreată, de lucrarea lui Dumnezeu, care ține pe tata și pe mama, care face să răsar soarele peste cei lungi, peste cei răi, care dă ploaie, care dă hrană, și dobitoace, cu atât mai puțin, cu atât mai mult, oamenii. Deci, această prezență a Duhului Sfânt, prin Duhul Sfânt, este prezent și Fiul, și Tatăl. Noi când ne închinăm la icoane, ne închinăm la Hristos, nu la lemn sau culorile care sunt zugrăvite acolo, nu. Ne închinăm la cel zugrăvit pe ea și ne închinăm lui Hristos. Ne închinăm și Fiul, și Tatălui. Pentru că Fiul, Iisus Hristos, poartă chipul Tatălui. Ne închinăm și Duhului Sfânt. Pentru că la sărbătoarea aceasta a corturilor, că eu l-am numit în Vechiul Testament, Hristos stă în mijlocul bisericii și spune că sărbătoarea corturilor, iertați, care s-a citit Evanghelia de astăzi, dar ea era sărbătorită, noi nu mai sărbătorim, sigur, era sărbătorită toamnă. Anoirii corturilor, anoirii corturilor mărturiei, era un praznic pe care în fiecare an și aduceau aminte de sfințirea cortului. o sărbătoare foarte mare. Și Hristos stă în mijloc și spune: ce însetat să vină la mine și să bea. Cel ce crede în mine, Duhul și roi, râuri, izvoare de apă vie, vor curge ce? Din lăuntru său. Ține seama. Tot Hristos îl spune. Duhul Sfânt, citește din Vechiul Testament. Duhul Sfânt este peste mine, Duhul lui Dumnezeu este peste mine, și m-a trimis să binefesesc celor rog, slobozirea și așa mai departe. Duhul Sfânt. Adică cum? Hristos, nu numai că era, amintea că e lucrarea Tatălui și nu e lucrarea Lui, ci că e lucrarea și a Duhului Sfânt. De aceea, cum vă spuneam, la Sfânta Liturghie, toată liturghia, în toată liturghia, preotul sau episcopul invocă pe Duhul Cel Preasfânt. Ba mai mult, cum am spus, la finalul liturghiei, spunem că am primit Duhul Cel Ce nu spunem că am primit pe Tatăl, pe Fiul, pardon, pe Fiul, pe Iisus Hristos. Dacă vreți să vă mai dau două citate din timpul Sfintei Liturghie, sunt foarte multe. De la rugăciunea punerilor darurilor, după ce preotul intră cu Sfintele Daruri în altar, Vodul Mare, acolo el are o rugăciune de rostit. Cum zic, cei care sunt în Occident și câteva, destul de mulți și în țară, chiar și în Alba Iulia, rostesc cu voce tare. Eu zic că încurcă pe credincioși, dar nu înseamnă că am dreptate. Eu de aceea nu recitesc. De aceea spun, ca să înțelege de ce noi nu recitim cu voce tare. El trebuie să se concentreze pe ceea ce spune, ce trebuie să spună el. E drept. Doar când trebuie să spun amin. Zice în rugăciunea aceea, preotul, că se trimite peste el, pe Duhul Cel Preasfânt, peste noi, peste mine, dacă e preot singur, peste aceste, pe aceste daruri și peste poporul ce stă înainte. Auziți? Roagă. Deci el îl roagă pe Duhul Cel Preasfânt. Sau mai bine zic, pe Tatăl să trimite pe Duhul Cel Preasfânt peste sine, care va sfârși darurile, peste aceste daruri ce s-au pus înainte și peste tot poporul tău ce stă de față. Dar mai mult, chiar în momentul în care sfințește darurile, preotul zice: și fă, adică pâine, de după ce zice de trei ori, acum nu se mai zice de către toți preoții, zice către episcop, din nou împărate celeste, se zice așa, chemând Duhul Cel Preasfânt, și fă, adică pâinea aceasta, cinstit trupul Hristosului tău, îi zice Tatăl, iar ceea ce este potirul acesta, cinstit sângele Hristosului tău și, pe urmă, binecuvințează pe amândouă Sfintele, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Și găsim la părinții bisericii foarte frumoasă interpretare, foarte clară. Adică exact în momentul facerii lumii. Deci gândiți-vă că mai mult decât la facerea lumii, Dumnezeu a făcut totul din nimic. Prin cuvânt. Dar, nu uitați, că am spus și spune, spune referatul biblic al creației că Duhul se purta deasupra lui. A zis și s-a făcut. A poruncit și s-a zis. Cerem Tatălui Ceresc să poruncească prin Fiul ca aceste daruri. Ce sunt aceste daruri? O să vă spun mai târziu ce sunt. Ca să înțelegeți de ce vorbesc despre asta. Adică din nimic să se prefacă, exact ca la creație. Adică să faci ce? Cosmos. Cuvântul a face, de la face, este folosit chiar și la noi în limba română. A poruncit și s-a zis, a zis și s-a făcut, a poruncit și s-a zis. Cosmos înseamnă, poate știți și dumneavoastră că e ușor de înțeles, înseamnă frumos, frumusețe. Înfrumusețează. Așa încât întreaga creație e o frumusețe a Dumnezeu. Îl folosiți dumneavoastră, mai ales cei tineri, poate și cei bătrâni, femeile mai ales, cosmetică, nu? Care înseamnă înfrumusețea. De acolo vine, din greacă. Deci, a face Sfintele, aceste cinstite daruri, a le face cum? A le face cinstitul trup al lui Hristos. Frumusețea absolută. Când a făcut Dumnezeu lumea, a făcut-o după chipul omului. Deși omul l-a făcut la urmă. Pentru că pe om l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Care era frumusețea absolută. Toate tind spre această frumusețe absolută. De aceea omul are capacitatea de a deveni Dumnezeu după har, după asemănare, prin asemănare. Iar ce este posibil acesta? Cinstiți sângele Hristosului tău, adică fă același lucru, să facă Dumnezeu, prefăcându-le, cum să le facă? Cu Duhul tău cel Sfânt. Deci am înțeles cu toții că Tatăl nu face nimic. Toate le-a dat Fiului și Duhului Sfânt. De aceea îl rugăm pe Tatăl să le facă El, dar prin Duhul cel Sfânt. Iar la final, la finalul, poate oare părinții ăștia acolo sunt dai liturghie. Aș vrea să, totuși să vă spun exact din liturghie. Hai de care dă liturghierul și caută după prefacere. La finalul prefacerii, a epiclezei cum este numită, a invocării Duhului Sfânt, ne rugăm să ne învrednicească, să ne împărtășim cu același Duh Sfânt. Așa, pentru ca să fie ce lucruri se vor împărtăși, auziți, spre serizirea sufletului, foarte important, să țineți minte, o să mai amintesc, spre iertarea păcatelor și ce spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, auziți? Păi nu cu trupul și sângele Domnului. Foarte interesant, nu? Deci noi, când ne împărtășim, ne împărtășim cu Sfântul Duh. Sfântul tău Duh, spre plina împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecate sau spre osândă. Aici, cum spuneam, unii părinți nu mai citează, pentru că spun că e ceva acolo. Eu tocmai de asta mă tem. Pentru că Sfântul Apostol Pavel spune clar că ne putem osândi. Și acum să trec la subiectul delicat. Nu știu dacă am spus suficient. Pentru că pentru mine cinstirea Sfintelor Taine și importanța lor în mântuirea mea sunt nedespărțite. Nu pot să mă mântuiesc dacă nu mănânc trupul Domnului și nu beau sângele Lui. Dar, cum a spus, să nu fie spre o sântă, spre judecată sau spre o sântă. Pentru că, iată, dragii mei, tot legat de Sfânta Liturghie. Avem tot timpul amintind pe Duhul Cel Preasfânt, care, cum v-am spus, într-un fel pentru noi, nu pentru sfinți. Pentru sfinți e aceeași smerenie oare cu Tatăl și cu Duhul, cu Fiul și Duhul Sfânt. Dar pentru noi care ne mândrim, care nu știm ce aia mândrie, ne mândrim și cu, adică, cu smerenia. Credem că atunci când ne mândrim putem să fim și smeriți. Da. Uite ce smeriți eu, nu? Pentru că exact atunci când te ocotești că e smerit, chiar numai smerit poți fi. Poți să fii harnic, poți să fii vrednic, poți să fii curat, poți să fii înger în trupul tău, să fii curat așa. Ca înger, dar să nu fii smerit. Dacă te vezi pe tine smerit, în paradox fizice, și atunci cum poți să-l ațini? Asta e cheia. Nu știu dacă o să reușesc, pentru că nici nu vreau să mă înger foarte mult, dar încerc să ating acest subiect. Despre chenoza lui Hristos știm cu toții. Nu numai că s-a deșertat pe sine, cum spune Apostolul Pavel, prin faptul că a luat chipul nostru, noi suntem robi. Rob păcatului, și dacă vrem să scăpăm de robia păcatului, e firesc să ne facem rob al lui Hristos. Ce înseamnă să fii rob? Să fii răscumpărat. Noi nu mai știm ce e aia. Ba mai mult, înfierăm foarte rău. Și nu e rău că înfierăm, dar nu foarte rău ar trebui să înfierăm. Atât de rău înfierăm robia sau sclavagismul, încât nu vrem să recunoaștem că au fost sclavi foarte inteligenți. Nu din aia care nu știau să vorbească. Nu. Poate erau mai inteligenți ca toți de la curtea împăraților sau a boierilor sclavi care își cinsteau atât de mult pe boieri încât atunci când vrea să-l elibereze și zicea nu, vreau să te slujesc până la moarte. Deci, fără a prezenta, nu a ajunge iarăși, clar, nu? Dar cel puțin a prezenta adevărul de care ne-a văduvit perioada comunistă. Și apoi nu numai de când a fost comunismul la noi, nu. Europa a fost văduvită cu vreo 100 de ani înainte. Hristos a vrut să-i libereze pe oameni. Dar a vrut cum? Să-i facă pe cei bogați să întindă mâna și să-i elibereze pe sclavul, pe robul său. Păi zice, păi același lucru a reușit comuniștii. Nu, dar comuniștii au reușit altceva. Au reușit să-i elibereze nu neapărat numai comuniștii, pentru că în America, chiar dacă a fost foarte târziu, dar așa acolo au mai există sclavagie. Nici nu mai era rentabilă, hai să fie sincer. Mai ușor e să lași un om să moare de foame, nu? Decât să ai grijă de el și dacă e bolnav, să ai grijă nu, să mănânce, să doarmă, ba să fie sănătos ca să poată munci. Era o responsabilitate a stăpânului față de sclavul său. Dar nu despre asta e vorba. Vreau să vă spun însă altul, că ideea de rob, pentru că nu mai avem corectă, nu ne putem imagina cum Hristos s-a făcut pe sine rob. A luat chipul nostru de rob. Pentru că, așa cum spuneam, noi, ca să scăpăm de robia păcatului și a diavolului, am fost răscumpărați de Hristos. El a plătit pentru noi și nu cu bani, cu viața lui. De aceea suntem robi al lui Hristos. Știți prea bine că nu prea place când aud cântarea Iisus al meu, prieten bun. Stai mai frate, că nu-i prieten cu tine. A, că Hristos spune, voi sunteți prietenii mei, dacă spune asta Hristos. N-am nimic împotriva. Dar eu tot proba lui sunt, nu? Pentru că a plătit pentru mine. M-a scos. Și m-a scos dintr-o robie rea, care mă chinuia. Ei, de ce a putut fi Hristos? S-a făcut pe sine rob. A luat chipul nostru de rob. Pentru că El, ca fiul al lui Dumnezeu, se purta ca un rob al stăpânului. Așa a cinstea pe Tatăl, ca pe un stăpân. Ca pe un stăpân. Auzi? Problema că și noi stare, sunt unii stare care spun, da, se roagă așa, pentru mine, nu și pentru obște, pentru frați. De aceea, pentru obicei, îi numesc frați pe preoți, pe călugări. Nu, pentru mine și pentru slujitorii mei, au zis. Stai, mai frate, că el se poartă ca o slugă față de tine, că vrea să ajungă la Hristos prin tine. Dar tu nu te poți să purta ca un stăpân. Că nu e stăpânul lui. Că Hristos este stăpânul lui. Asta e diferența. Da. Deci ca să revin. Hristos, care e cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, Dumnezeu din veci născut și este neschimbabil. Deci El nu schimbă însușirile. Nu putea fi fiul al omului dacă nu era fiul al lui Dumnezeu. Deci avea atributul de fiu și așa a putut deveni și fiul omului. Nu putea fi rob, să ia chip de rob, dar nu, dacă nu avea chipul de rob și înainte. Asemenea și Duhul Sfânt. Ce vreau să spun cu asta? Că începând cu apostolii, ucenici și urmașii acestora, martirii și toți care au trăit viață cu Dumnezeu, numai că au știut că Hristos este, îl are pe Tatăl ca pe un stăpân. Să știți? În vechime, copiii așa erau învățați. Și nu erau învățați de părinți. Erau învățați de învățătorul lor, care în majoritatea lor erau sclavi. Învățau să se poase cu părinții ca și cu niște stăpâni. Mai sunt astăzi. Dar nici nu știu dacă o zice învățai de joc sau nu. Să rămân la mamă pentru masă. Sau să rămân la tată pentru că mi-a dat nu știu ce. Nu. Nu mai există. Problema e că părinții au prezență. Sunt unii care n-au. Dar care au prezență. Nu, degeaba ai prezență. Nu merge așa. Numai de jos în sus. Dar că tu îi zici să rămână lui Dumnezeu, s-ar putea să zică și copilul, într-o zi, să rămână mamă. Spre exemplu, când am venit în Alba, nu îmi zicea nimeni să rămână. Și așa m-am bucurat. Nici nu avea intenție să urze cineva mâna și era tare bine. Sigur că tradiția asta nu era la noi în Ardeal, era prin Moldova. Preasfințitul Vasile a reușit să nu, fără să facă caz, dacă ziceau oamenii să rămână, așa. Dar foarte rar lăsa să-i se sărute cu adevărat mâna. Când îl prindea așa că miluie sau ceva, atunci sau îți dădea mâna să o strângă așa, o strângea voinicește, avea niște mâini foarte puternice. Atunci, dacă reușeai să te apleci, zâmbeam și o lăsam în asta. Deci nu făcea teatru din asta, că eu sunt smerit, nu. Dar, în rest, s-a foarte repede, dar nu știu dacă de la moldoveni sau de la greci, s-a generalizat obiceiul să se sărute mâna. Nu e un lucru rău. Sau să zici sărut mâna. Lucrul rău e când eu aștept. Sau eu nu mă feresc de a da mâna la sărut. Ba mai mult, nici ajut să nu se aplece, poate doar spate. Deci, problema se pune așa. Nu vreau să insist aici. Ce înseamnă pentru noi rog? Vă aminteam de rugăciunea de a tămâie. Ce înseamnă tămâia? Jertfă arde de tot. E singura care a rămas din tot ritualul Vechiului Testament. Toate jertfele de la templu, a rămas doar jertfa de tămâie, care înseamnă jertfă ardere de tot, holocaust. V-ați avut de holocaust, dar nu despre asta, despre ceea ce știu dumneavoastră. Adevărata jertfă ardere de tot este aceea când eu, deși nu reușesc și nu intră în programul liturgic să mă pun pe foc și să ard, nu intră în programul liturgic. Reușesc însă să mă smeresc atât de mult, să mă văd atât de neputincios și să fiu dispus pentru ultima picătură de sânge pentru ca să slujesc lui Dumnezeu. Ca să mă fac rob al lui Hristos. Iubiții mei, iată ce înseamnă Sfânta Liturghie. În Liturghia Ortodoxă s-a dezvoltat pentru unii necontrolat și neînțeles, încă un ritual destul de mare, numit proscomidia, în care, sau care, la început, era simplu, am zice noi, credincioșii aduceau bucate de pâine și cât aveau un pic de vin, aduceau la altar. Uneori aduceau singura pâine pe care o aveau acasă. Încă copii se bucurau că la finalul slujbei primea pâine, bucățile de pâine care se împărțeau la toți credincioșii. Apoi, biserica a dezvoltat așa de frumos această proscomidie, încât am putea să spunem că e o liturghie înainte de liturghie. Chiar dacă ea se face, se desfășoară chiar înainte de liturghie, ea însă pregătește atât de frumos, atât pe preot, cât și pe credincioși de această sfântă taină. Ba mai mult, între proscomidie și liturghia propriu-zisă sau jertfa liturgică, există o parte a liturghiei numită liturghia cuvântului sau liturghia catehumenilor. Auziți? La care participau toți credincioșii, chiar și cei păgâni. Așa încât, deci ce nebotezați, așa încât li se dădea și lor împărtășanie, da? Cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Părintele Cleopa, este un nivel de împărtășanie. Deci, cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și participă la acele rugăciuni, acei psalmi de început, sau antifoane, cum se acum au dezvoltat, apoi la vohotul mic, cu Sfânta Evanghelie, la citirea Sfântei Evanghelie, a Sfântului Apostol și a Sfântei Evanghelie, apoi la predică, se împărtășesc din cuvânt. Sfântul nostru Părinte Dumitru Stăniloae dezvoltă foarte frumos tema aceasta. Merită să facem poate cateheze, fac părinții cateheze despre pe această temă. Ce înseamnă liturghia catehumenilor sau liturghia cuvântului? În care se împărtășesc. Și după ce se împărtășesc, preotul le spune sau diaconi când sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Adică pune accentul pe cei chemați, nu pe cei respinși. Da? Foarte cu minte, foarte blând. Adică le pune în vedere că ei și au fost chemați. Dar n-au fost acceptați. Auziți? Nici să stea la liturghie. Deci noi am ugurit biserica. Unora ar trebui să plecăm și noi unii preoți din altar. Pentru că dacă vei avea ceva împotriva cuiva, nu, noi luăm comunie. Și eu trebuie. Ții mânie pe cineva. Și că nu înțelege, auzi, nu vorbești, ai mult. Dacă ai ceva împotriva cuiva, ai un dinte acolo, nu ți l-ai pilit bine. Mai muști din când în când. Când prinzi ocazia, îl atași. Deși vorbești cu el și ești bine, da? Ai ceva împotriva. Zice, nu să nu te împărtășești, auziți, iubiții mei? Să nu duci darul tău la altar. Lași darul, de aceea noi avem într-un loc așa unde pune dumneavoastră prescurile și pe urmă le duc ce arătuse eu în altar. Însă, minunat e când puteți duce darul direct la poscomenie. Dacă ajută Dumnezeu o să facem și lucrul acesta în timp. Adică să mergi și tu să spui numele al tău și al dragilor tăi și, sau și al dușmanilor tăi să-i ajute Dumnezeu și preotul să ia păsicică pentru fiecare pe nume pe care le spui. Ei, auziți, nu să nu te împărtășești, să nu aduci darul tău. Deci ieși și tu la cei chemați, ieșiți. Până aici nu a fost. Eu zic rău. Atât e de delicată Sfânta Liturghie și Sfinții Părinți care ne-au dat-o. Încă nu spune că ești rău, nu. Pentru că iată, dragii mei, vă mai dau o veste. Poate prea anticipez. Și cei care rămân, și cu cei care rămân, e o mare problemă. Nu numai că nu avem decența să recunoaștem că am ceva împotriva cuiva și mă duc să-mi cer iertare. Nu numai. Nu. Asta e grav. Dar socotesc că sunt vrednic. Spre exemplu, acum avem strani. Din păcate, e poate fi justificat. Vii mai târziu și spui, ești din strană, că asta e a mea. N-a venit nimeni nicio strană. Dacă un tânăr te vede că ai venit, dacă el are disponibilitate și realizează, are nivelul acela de înțelepciune, se ridică și îți oferă strană. Dacă nu, eu iei tu. Poți să fii mai tânăr și să fii mai bolnav ca el. Sau chiar și bătrân și să fii mai bolnav. Nu contează. Deci, deja a zice eu un cuvânt folosit de Dumnezeu, te-ai descalificat. Nu te mai califici pentru a sta în continuare la liturghie. Așa că vine mai repede și știi că nu poți, te așezi într-o stradă și nu-i corect să se ia cineva afară. Asta numai ca un exemplu. Pentru că, ce să zic, lucrurile merg mai departe, foarte departe merg. O să vă speriați. Iată ce spune Hristos. Când veți face toate, tot, cum zic copiii, tot, să vă numiți slugi netrebnice. Deci tot ce faci tu e netrebnic. Sau tot Mântuitorul nostru spune, fără de mine nu puteți face nimic. Sau eu spun așa, puteți face ce? Nimic. Ca să nu se înțeleagă că putem face ceva. Fără acela. Nimicul. Deci eu sunt nimic. Și aici intervine cheia. Adică un cheia succesului, dar poate fi așa. Pe care putem să observăm, în care putem să observăm și noi un lucru. Un fapt foarte evident. Cu cât e mai curat omul de lângă noi, cu atât e mai smerit. Cu cât noi suntem mai mânjiți, chiar dacă ne spovedim, să știți, eu nu vreau să fac apologia celor care s-au spovedit, că nu toți se spovedesc ca lumea. Iertați-mă. Unii vin și spun, păi, am făcut și eu ca tot oamenii. Ce păcat. Și începe să spună ce n-a făcut. Uite, s-au creat faptele bune. Ălea nu sunt ale tale. Ălea sunt ale lui Dumnezeu. Și când? De săptămâna trecută până săptămâna asta, până la următoarea spovedanie, n-ai făcut un păcat. Nu poți să te lauzi că am scăpat. Nu. Că deja la el. Să lauzi pe Dumnezeu. Că te-a ajutat, Doamne, îți mulțumesc că m-a ajutat și nu mă lăsa în continuare să mai cadă în păcatul acesta. Pentru că noi care nu prea vedem păcatele noastre, sau le vedem, dar astea groase, pădărani, de care nu știm și de oameni, nu uităm, dragii mei, nu. Sfinții părinți, ascultați, cred că și astăzi ați putut asculta rugăciunea de împărtășare. Sfinții părinți se vedeau nevrednici, vrenici de o sindă. Nu erau vrenici nici să se apropie. Mă, dar de cum să se împărtășească? Și atunci de ce se împărtășeau? Ei, aici se cheie. Aici e succes, cheia se cheie. Și vă dau un exemplu din Patericul. La un bătrân vine să se mărturisească un ucenic de-a lui. Și spune păcatele pe care le-a făcut. Și părintele îi spune, uite, eu ți-aș recomanda să mai stai puțin, să te mai pregătești de împărtășire, de pentru a te uni cu Hristos. Dar părinte, dar ce-a făcut? Și atunci părintele îi spune, am zice noi o poveste, nu? Îi spune, uite, mai de mult, mai înainte, unul cu mult timp, a fost la mine un credincios. E drept că era foarte credincios. Dar a venit la mine cu niște păcate foarte mari. Și atât a plâns și a socotit nevrednic și să intre în chilia mea. Și atunci, dacă l-am văzut că are atâta frângere a inimii, l-am chemat și l-am ascultat. Și mi-a spus, un păcat e drept, mare, pe care nu mai făcuse până atunci, sigur că nici nu mai avea de gând să-l facă. Da? Și atunci, i-am spus, uite, o să-ți dau 7 ani să-ți pregătești ca să împărtășești. Ai timp să te căiești. Și atunci, omul acesta zice, a început să plângă cu lacrimi amare. Părinte, nu vreau să mă osândesc. Eu nu sunt vrede. Poate pe patul morții, dacă simția ta pe zocotică sunt vrede. Dar să vedem până atunci cum va fi cu viața mea. Eu nu mai vreau păcatul, dar nu sunt vrede. De ce? Pentru că nu mă bazez pe mine. Nu mă bazez pe mine. Păi de ce? Păi dacă am putut face așa, înseamnă că eu sunt nimic. Tată, uite, mila lui Dumnezeu. Da, înădăjuiesc în mila lui Dumnezeu. Dar nu mine. Și atunci părintele zicea, uite, ajung 3 ani. Acolo s-a început să plângă mai rău. Părinte, dar nu pot să mă gândesc. Nu îndrăznesc nici să ridic privirea la Sfinția ta, apoi să mă apropii de Sfintele tale. Și atunci zice părintele, ascultă-mă. Uite, vine postul mare, te pregătești, vii în rândul celor catehumenilor și când ies catehumeni, ieși tu, nu? Că așa ieșau nu numai cei care nu erau botezați, ieșau și credincioși care nu erau dezlegați să se împărtășească. Și atunci el începe să tremure de frică. Mi-am amintit cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur, atunci când a fost chemat să devină preot. Cum povestește el în cartea sa, că a început să tremure și nu se mai putea opri din acesta, gândindu-se că se va osândi pe sine, că e nevrednic. Și atunci părintele, cu lacrimi în ochi, zice, fiule, pentru mâine se pregătește împărtășanie, că este de ajuns de seară până dimineața pentru astfel de lacrimi și astfel de căință. A înțeles ucenicul, pentru că el n-avea conștiința că e nevrednic. Oare noi avem conștiința că suntem nevrednici? Deși așa ascultăm și citim acasă, nu? Doamne, sunt nevrednic. Sau deși sunt nevrednic, dar totuși prin iubirea ta de oameni. Deci nu înseamnă că iubirea ta de oameni o face vrednic, nu? Eu tot nevrednic sunt. Mă învrednicești tu pentru data aceasta, dar eu tot nevrednic sunt. Iată cum în viața duhovnicească lucrurile sunt pe dos. Pentru că vezi zice, bun părinte, hai să zicem, noi suntem nevrednici și ne socotim tâlhar, dar de ce să nu fiu tâlhar? Nu? Dacă tot și mă căiesc și mă primești. Aveam un părinte aici la mănăstire. Avea o problemă el, săracul. Cred că era psihic, nu știu ce natură era, Dumnezeu știe. Dar mi-a spus la un moment dat așa. Păi uite cum e împateric. A primit un dulhar, l-a făcut călugă și a devenit sfânt. Măi, seara. Deci eu dacă ucid pe cineva, uite, și vin și mă căiesc cu lacrimi mare, trebuie să mă primești. Și mă împărtășesc și sunt sfânt. Deci, sper că nu-i bolnav, dar e o gândire de bolnav psihic. Iertați, nu vorbesc de el, vorbesc de noi toți. Avem gândire de bolnav psihici, dacă gândim așa. Vezi ce bun, dar noi nu gândim așa. Noi ne gândim să nu facem păcate. Și dacă nu facem păcate, să nu fim socotiți cu ăia. Și atunci cum facem? Greu. Greu. Pentru că avem o, cum să o numesc, o piedică, o cursă a vrășmașului, din care greu scăpăm. Nici nu putem să scăpăm, decât tot cu ajutorul lui Dumnezeu. Și anume, faptul că trăim în lume, și noi călugării trăim cu dumneavoastră, nu că dacă n-ați venit, n-am că ridica biserica asta, poate și cu munca noastră, uite, că ne mai și îmbolnăvim. Așa că Dumnezeu ne ține prin dumneavoastră. Și dumneavoastră folosiți cele ale două obicei de la noi și noi de la cele materiale de la dumneavoastră, cum spune Apostolul Pavel. Însă, fiind în lume, noi nu putem să nu ne raportăm la ceilalți. Și așa cum a zis, venim la spovedanie și chiar dacă nu zicem cu voce tare, gândim așa. Ei, totuși nu asta ca vecin care e bețiv sau ca prietenul meu care curvește. Sau ca și cunoștința aceea care nu se stăpânește să nu fure. Sau celălalt care înjură. Mai astea nu le fac. Apoi că mai scap și eu câte o vorbă rea, că îi mai vorbesc de rău de oameni. Dar n-am nimic cu ei. O și înțeleg cu ei bine. A, ce? Atât. Spun acum, uite, bă, nu mai vorbit de rău. Dar niciun gând. Nu numai să nu le fac. Ci mai grav ar trebui. Că nu poate scăpa de ele. Asta e rău. Adică, care e diferența? E foarte mare diferență. Și aici e, în un pas înainte, aș vrea să înțelegeți foarte clar. Tot Vechiul Testament, toată legea lui Moise, pe care o prăznuim astăzi. Deci noi nu prăznuim, o sărbătorim și aceea, legea lui Moise. Deci noi prăznuim cincizecimea. Îi zice în cincizecime, pentru că am împrumutat numele la o sărbătoare a legii vechi, a legii lui Moise. Cincizecimea era ziua în care, după 50 de zile de la trecerea prin Marea Roșie, Moise a adus în mijlocul poporului legea. O sărbătoare importantă. Ziua cincizecimii. De ce a dus Dumnezeu legea? O spun mulți și o spun și eu. Ca să o călcăm. Că dacă n-am avea lege, n-am avea ce să călcăm și noi. Și ar zice unii în continuare, alcool lumezic. Ca să avem de ce să ne căim. Ei, aici e o taie. Dacă cei din Vechiul Testament erau trepți, au zis, pentru că nu călcau legea, nu înseamnă că erau sfinți. Au zis, ține seama de asta. Și valabil și astăzi. Dacă ești drept, nu ești sfânt. Sau nu înseamnă că ești sfânt. Dacă ești sfânt, ești și drept. Ce înseamnă lucrul acesta? Toți, din Vechiul Testament, toți, absolut toți, chiar și drepții, realizau că ei singuri, cu puterea lor, nu putea să împlinească legea lui Moise. Le zice Dumnezeu, i-a tras într-o cursă. I-a scăpat de robia lui Faraon, i-a trecut prin Marea Roșie cu minune și le-a pus după gâtul un jug al legii de care nu putea să scape. Da, dacă vreți și așa. Însă, aceasta era pedagogia lui Dumnezeu. Cum va spune Sfânt Clement Alexandrin, un filozof, unul dintre primii teologi ai creștinismului. Are și o carte pedagogă. Ce înseamnă? Că omului i s-a dat legea, sigur ca el, păstrând legea, să poată trăi pe pământ. Să aibă o rânduială, să aibă o formă juridică în comportamentul lui. Adică să mai poată trăi și alții lângă el, să poată conviețui împreună, să aibă rânduieli după care să se conducă și să se respecte unul pe alții, însă pe care o călcau. Și au călcat-o tot timpul, până când a venit Hristos, o călcau. Iar dacă erau unii care nu o călcau, erau doar cei care își dădeau seama că nu pot să nu o calce. Auziți? Deci realizau, băi, eu singur nu pot. Și atunci apelau la Dumnezeu să-i ajute. Și mergeau până acolo încât devineau aberanți. Erau socotiți de ceilalți nebuni. Ieșeau aproape din logică și din logica legii. Deci legea în sine a avut ca rol și ca poporul lui Israel să trăiască, să poată conviețui într-o formă juridică pe care cât de cât o respectau, pentru că altfel erau pedepsiți și erau pedepsele mari, dar eludau și ei legea vechi. Legea lui Moise. O eludau, pe urmă, au făcut alte legi, cum se fac și acum legi, care se scapă de alte lege, mai departe. Dar scopul principal a fost acela, ca oamenii să realizeze că fără Dumnezeu nu pot nimic și sunt nimic. De aceea, încă din Vechiul Testament, aceia au reușit să fie drepți, care se alipeau de Dumnezeu, au zis eu, ca marca de scrisoare. Nu-i puteai să-ți dizlipești. Nu mi-a interesat ce zic ce vecin. El încerca să-L asculte pe Dumnezeu. Chiar dacă erau împotriva logicii. Iată, dragii mei, că nu numai în Noul Testament, încă din Vechiul Testament și numai la noi, la Pateric. Nu. Încă din Vechiul Testament oamenii recunoșteau că sunt slabi. Și numai aceia devineau tari. Cum a spune Apostol Pavel, când sunt slab, atunci sunt tari. Sigur că tot timpul sunt slab. Pentru că iarăși este o răsturnare de paradigmă. O paradigmă. Când sunt slab, atunci sunt tari. Și când sunt tari, atunci sunt slab. Da? Așa că niciodată nu pot să o cuti tare. Dar dacă sunt tare, cum să nu mă socoti? Nu sunt tare eu, ci Hristos care locuiește în mine. Acela face lucrul Lui și Duhul Cel Preasfânt în mod tainic. Atât de tainic încât nici nu știi când vezi un sfânt că-i Duhul Sfânt peste el. Decât că cu mintea noastră conștientizăm. Ne credem că omul acela a făcut minunea. Sigur că apostolii spuneau în numele lui Iisus Hristos poruncesc ție să ieși din om, diavol. Sau poruncesc ție să umbli și îl face sănătos acolo pe scările templului. Pe olor. Deci, taina nu s-a schimbat. Problema e mare, că noi ne ajungem la ea. Și vei zice, și ce e rău? Că dacă tot ne putem împărtăși, ne mai spălăm, ne mai spovedim, ne mai împărtășim, iară ne... Da, dar foarte bine. Da, dacă o facem la un nivel din asta, știți cum se spală copiii dacă nu înveți să se spele de mici și mari se spală tot așa. Pe vârful de aici, ai vrei rece. Sau pe nasul, mă. Nu. Freacă. Freacă cu beria. Copile, miroși. Puți! Te-au spune o mamă care e curată. Cred că și mama pute. Deci, problema se pune unde? Nu la taina Sfintei Liturghii. Fără trupul și sângele Domnului, nu avem viață în noi. Dar viața lui Hristos în noi nu poate fi decât în cei care, le zice, sunt curați. Nu. Care s-au curățit, s-au curățat până unde? Până la a se vedea pe ei preși. Ca măturătura lumii m-a făcut. Fiind citate pe care eu vi le-am spus azi. Ca măturătura lumii m-a făcut. Tot s-a mișcat. Ca un dobitoc eram înaintea ta. Isaia. Vai mie că sunt netrebnic. Și locuiesc în mijlocul poporului cu buze nevrednice și am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei. Auziți? Când îl vede Isaia? Când se vede pe el netrebnic. Și aici nu e vorba de vedere. Aici la Isaia e vorba și de împărtășare. Pentru că, într-adevăr, într-o căință atât de profundă, Sfânta Împărtășanie îți curăță și șterge toate întinăciunile și pe care încă nu le vezi, ca să vezi mai bine. Pentru că prima atingere a păcatului în noi este la vedere. Orice păcat, primul lucru asta face. Îți scade sau îți distruge cu totul vederea. Sigur, uneori se justifică, vezi ce că e bine. Spune un om de cultură al nostru, Iorga, spune că Dumnezeu a îngăduit ca omul, după ce păcădește, să nu mai vadă mărimea păcatului, ca să nu cadă în deznădejde. E drept. Și asta e o găsenită a diavolului. Noi suntem în depresie. N-ai voie să-i spui la un om, măi, ești păcătos, măi, nu te poți împărtăși. Auleu, face crize. Bine, dragă, poftim. Asumă și poftim. Ca și când te duci la medici, trebuie să te pregătesc când uite să-ți mai dau niște vitamine, să te întărești, pentru că medicamentul respectiv care te poate face bine, te poate și omori, că ești prea slabă. Nu, eu vreau un medicament, să-mi fac să nu te vreau. Măi, frate, ascultă. A, nu vrei să ascult de medici? Poftim. Ia zi. Se asumă. Deci, dragii mei, noi lucrăm în biserică cu Dumnezeu smerit. Chenoza lui Dumnezeu este maximă. Așa să amintesc ceva ce spuneam la început despre robie, de sclav. Diferența între un sclav pe care îl vedem noi, că suntem sclavi și noi, să știți, sclav modern, nu poți să scapi. Dependențele sunt robii. Nu. Sunt robii care au dublă dependență. Atât fizică, cât și sufletească. Psihică, zic unii. Sufletească, da, asta e până la urmă. Dependență. Nu numai de alcool, de alte parte în besie, de sârâu, cum am zis, în jurături. Sunt oameni dependenți de înjurături. Furt, mândrie, adică slavă de șarte, mai bine zis, mai mult decât mândrie, orice mândrie, dar sunt dependenți. Și de droguri, de cafea. Dar dacă nu ești atent, devii dependent. Poate nu e așa periculoasă, vezi ce? Cred că nu e așa periculoasă. Dar sunt dependent de jocuri de noroc. Să știți că îți egale cu drogurile. Din păcate. Aveți grijă la copiii voștri. Nu să-i urmăriți. Vorbiți-le despre lucrul acesta. Nu-i lăsați să se joace cu lucrurile astea. sau jocuri de noroc, de tot felul. Și când... și acelea la... în sport. Toate. Toate. Creează dependență. Au fost oameni care și-au vândut averea sau... efectiv, tot au pierdut. N-au putut să se oprească. Nu voi să după becarii. Nu. Și el a pierdut foarte mult. Poate n-a pierdut nici în România cât a pierdut el, dar el nu se vede. Că știe să-i facă sau să-i fure sau nu, nu pricep. Oricum, ceea ce e foarte important, că sunt multe dependențe care înseamnă egal robie sau sclavie. Că zice, de bună voie, da? De bună voie. Nu te ai un sclav. Dar cu multe înclinație spre acele, acea robie, ești. Dacă tata a fost besiv sau desunat sau mama, și tu vei fi. Mai te lupți și scapi mai ușor. Dar trebuie să te lupți. Adică sunt alunecări. Te-ai dus pe o pantă, te-au dus acolo părinții și poți să aluneci și tu. Așa încât putem vorbi de robie modernă. Dar când am vorbit de robie, și față de cea veche, în care te nășteai rob, continuai să fii rob. Și pe care Hristos a vrut să, de care Hristos a vrut să ne scape, așa cum v-am zis. Îndemnându-i pe cei bogați să întindă mâna, să iubească pe cei săraci. Contrar, comuniștii îi îndemneau pe cei săraci să urască, să ridice pumnul la cei bogați. Deci asta a fost diferența. Când, în timp ce Hristos semăna dragoste, comuniștii au semănat ură. Și numai, dar în special comuniștii. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că robia lui Hristos, care este modelul pentru noi, față de Tatăl Cel Ceresc, este nu din nevoie, nu din obligație, nu din neputință, ci din dragoste. Așa se întâmplă și cu diferența dintre robia față de păcat și a noastră și robia față de Dumnezeu, de Hristos. Dacă vrei să scapi de robia păcatului, fă-te rob al lui Hristos, din dragoste. Sigur că noi nu avem dragostea lui Dumnezeu, însă noi trăim din dragostea lui Dumnezeu și fizic. El aduce soarele, el aduce ploaia, el ne dă toate, ne dă oxigenul, ne dă respirația, ne dă trupul acesta, ne dă părinții, de toate ne dă Dumnezeu. Deci Hristos revarsă asupra noastră dragoste. Ei, dragostea trebuie să o ducem pe la capăt. Trebuie să gustăm din dragostea divină până la capăt. Adică nu numai când ne-a dat prin creație toate cele nevoloase vieții acestea. Ne-a dat iertare. Acolo, chipul lui Dumnezeu niciodată nu s-a dezvăluit atât de tare ca și când Hristos, ca și atunci când Hristos, pe cruce, a plătit pentru păcatele noastre. Atunci și-a arătat El plinătatea iubirii de care era unul în stare să o gustăm, să știa viața. Mai mare dragoste nu există pe pământ. Nu poate să acceseze omul mai mare dragoste. Dar în cazul că noi nu accesăm această dragoste, noi ne și spovedim. Și nu ne gândim că ne iartă Dumnezeu. Și că ne iartă cu scump sângele Său. De aceea am pus icoana aceasta, Împăratul Slavei, la intrare aici unde spovedeam. Așa ne iartă Hristos. Așa ne vrea Hristos. Și dacă noi accesăm des, ne îndrăgostim și noi de dragostea Lui. Și atunci simțim libertatea față de păcat. Sigur că simțim libertatea și față de El. Că asta înseamnă. Nu-L iubim din obligație. Îl iubim. Nu-L ascultăm din obligație. Îl ascultăm din dragoste. Și chiar le ascultăm până la jertfă, până a ne da viață. Pentru că, cum am întors la Sfânta Liturghie, spune Sfântul Nicolae Capasila că liturghia este apogeul Nu în sensul de a îi se da un premiu, nu. Este apogeul întâlnirii sale cu Dumnezeu. Pentru că, și aici el, interesant, nu spune pentru că Hristos a murit pe cruce și pentru că Hristos moare și acum pentru păcatele mele. Nu. Este apogeul dăruirii tale. Și Sfântul încă nu-i declarat Sfânt. A murit în anul trecut, părintele Vasilios de la Sfântul Munte. Unul dintre cei mai profunzi scriitori din Sfântul Munte, cred că cel mai profund, spune că în timpul Sfintei Liturghii, liturghia înseamnă numai să te dăruiești, să dăruiești totul, să te pierzi pe tine, să mori. Auziți? Deci dacă reușești asta să o faci, sigur că Dumnezeu îți primește chenoza ta, deșertarea din sine. Pentru că o faci pentru El, dar de altfel o faci pentru tine. Te golești pe tine, de tine, ca să te îmbraci, să te umpli de Dumnezeu întrupat, care este apogeul iubirii tale. Deci tu te împărtășești cu Dumnezeu care s-a făcut pe sine după chipul tău. Și te-a tras spre chipul și asemănarea cu El. Deci, chenoza, gândiți-vă dumneavoastră, de pe cruce, continuată cu Sfânta Liturghie, în care Hristos este pâine și vin, nici măcar trup și sânge omenesc, pâine și vin. În Vechiul Testament era simbolizat prin animalele de jertfă. Pâine și vin. Duhul Sfânt, care a fost ca porumbel, s-a arătat ca un porumbel, care era cea mai mică jertfă adusă de oameni lui Dumnezeu. Simbolizat de cea mai mică jertfă. Gândiți-vă dumneavoastră câtă chenoză. Și eu să nu zic, nu, că eu sunt cineva. A, sunt preot, uite, măi, ce oamenii vin și zice să rămână, părinte. Dacă Apostolul Pavel spune că dintre păcătoși este cel din tâi, cred că nu-l bănuise Apostolul Pavel de minciuni. Așa vedea. Eu îmi pun problema, sigur că mi-am pus-o și cred că vă pune și în azi. Nu se poate, că eu nu înțeleg. Nu înțeleg nici eu. Pentru că, din păcate, nu sunt la nivelul trăirii lui. Înseamnă că eu trebuie să stau la poziția pe care nu scăd să nu-mi asum apropierea de El de Sfintele Taine, dar să mă apropiu exact cum spuneam în taina liturghiei catehumenilor. Acolo să mă împărtășesc mereu de cuvântul Lui până încep să înțeleg ce înseamnă jertfa lui Hristos. Iar până nu înțeleg, nu înseamnă că nu mă apropiu. Mă apropiu. Dar așa cum spune rugăciunea. Deși sunt nevrednici pentru iubirea asta de oameni. Dacă vede preotul căința mea, mă apropiu. Dar dumneavoastră când veniți, iertați, vă iubesc tare mult. Știa ce vă spun. Nimeni nu spune, părinte, nu sunt vrednic. Vă rog să-mi dați un canon. Nu. Când pot să mă împărtășesc? De ce? Dacă tu asta vrei. Dar știi ce faci? De ce? Nu știu. Deci o pușire din Domnul. Dar știi ce înseamnă? Un Dumnezeu. Ai tu conștiința cine e Dumnezeu? Dragii mei, un preot când intră în altar, dacă nu are evlavia să se închină lui Dumnezeu cu fruntea până la pământ, cum a stat, au stat toți cei care au văzut pe Dumnezeu. Păi, intri în sanctuar, în cer, nu în casă, în cer. Altarul e cerul pe pământ. Biserica e casa lui Dumnezeu și altarul e cerul, unde locuiește Dumnezeu. Nu spun despre alții, eu îndrăznesc să mă împărtășesc după, sau mă împărtășesc și după aceea mai întreb. Probleme administrative. Oare unde mi-e mintea? Deci lucrurile acestea, nu știu, nu vreau să vă sperii. Vreau să vă conștientizez. Pentru că puteți să vă simțiți ca într-o cursă. Păi, nu pot să mă împărtășesc că-s păcătos, nu pot să scap de păcate și atunci ce fac? Este să învăț păcatele mele, să mă ocup să învăț păcatele mele, să mă cercetez. Acesta e cuvântul Apostolului Pavel. Să se cerceteze pe sine și așa să îndrăznească. Dacă mai îndrăznește, știți? Eu așa o iau. Deci să se cerceteze pe sine și așa să îndrăznească dacă mai îndrăznește. Vă mulțumesc tare mult că m-ați ascultat și sper că această întâlnire a noastră acum, după vecernia de invocare a Duhului Sfânt, în această duminică mare, că așa mai este numită Duminica de Rosare, Duminica Mare, să fie spre micșorarea noastră și spre a vedea pe Dumnezeu așa cum este. Amin.